qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 26-28 noyabr kunlari O'zbekiston hududidan sovuq antisiklon asta-sekin chekinadi. Shanba va yakshanba kunlari respublika bo'ylab yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Kecha 25 noyabr kuni kechqurun O'zbekiston hududiga Volga bo'yidan nisbatan sovuq va nam antisiklon kirib keldi. Kechasi respublikaning markaziy va sharqiy viloyatlarida yomg'ir yog'di. Tog'larda yog'ingarchilik, yomg'ir qor ba'zi joylarda kuchli bo'ldi. Ayrim joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kuzatildi. Ertalabga yaqin kirib kelgan front O'zbekistonning eng sharqiy hududlari tomoniga qarab siljidi. Bugun 26 noyabr kunduz kuni respublika hududining katta qismida quruq va salqin ob-havo bo'lishi kuzatilmoqda. Faqat Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol 15-20 metr sekund tezligicha kuchayadi. Havo harorati 7-12 daraja iliq atrofida bo'ladi. Tog'li hududlarda havo bulutli, ba'zi joylarda asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari sovuq antisiklon respublika hududidan asta-sekin chekinadi. Respublika bo'ylab yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Kechalari va ertalablari harorati biroz salbiy qiymatlargacha pasayadi. Kunduz kuni esa quyosh nurlari havoni 13-15 daraja iliqqacha isitadi. Respublikaning shimolida harorat kechalari 6-9 daraja iliq, kunduz esa 4-7 daraja iliq atrofida bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.